parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carei auscultantoi cae radiamicoi, la tridacan de junio 2023. En la 1252 Esperanto elsendo el Varsovio, bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskotka i Tobiasz Kubisiowski. Komence tradycje nei proponas aktualażojn, kaj scienc bultenan rubrikon, en kiun informas pri antaŭnelonga malkovro de la sondilo Cassini sur Encelado, kiu grandigas ŝancojn trovi vivon en nia sunsistemo ekster la Tero. Hodiaŭ ni referencas al la poliglota kunveno en la apud Varsovia Tereŝin, kie ni gastigis antaŭ nia mikrofono interalie konatan ĉeĥan esperantiston Marek Blachus. Komence aŭdiĝas aktualaĵoj. Świnoujście en la nordokcidenta Pollando estas la unusola urbo en Pollando situanta sur kvardek kvar insuloj. La plej grandaj estas Volin kaj Uznam. Sur ĉi lasta troviĝas la administra serva urbocentro kaj mar-kvartalo. Ekde hodiaŭ anstataŭ trafikado per du pramoj, kio kaŭzis delonge trafikproblemojn, aparte en la somera sezono, ekligis ilin la subrivera tunelo.
Ĝi estas la plej longa subakva trafikvojo en Pollando, havanta 1484 metrojn. Ĝia borado komenciĝis en marto 2021.
La tuta vojo inter ambaŭ insuloj longas ĉirkaŭ 3,2 kilometrojn. La traveturo per la subakva tunelo postulas 2 minutojn. Pliaj 2 necesas por trapasi la tutan vojon inter la insuloj, aldonante la ekstertunelan alveturvojon.
La tuta entrepreno kostis pli ol 912 milionojn da zlotoj. La Europa Unio subvenciis la entreprenon per 775 milionoj, la ceteraj rimedoj devenis el la propra budżeto de la urbo.
Hodiaŭ, post la oficiala inauguro, la tunelo estis disponigita al la publiko. Okazis organizita la vedeĝi vetkuro kaj sekve traveturo de biciklistoj. La loĝantoj kaj iliaj gastoj trafikis per turismaj veturiloj. La tunelon ekde la vendreda vespero uzas jam stiristoj. Busoj ekfunkcios morgaŭ, tio estas sabate.
En 2022 Ĉeĥio, Slovenio kaj Pollando estis tiuj uniaj landoj, en kiuj la procento de personoj minacitaj de mizero kaj socia ekskludo estis malplej alta. Ĉe la kontraŭa flanko troviĝis Rumanio, Bulgario, Greklando kaj Hispanio. Minacitaj de mizero kaj la socia ekskludo estis entute 9,3 milionoj da personoj vivantaj en la familioj kun infanoj. Tiuj ĉi donitaĵoj estis pli malpli samaj kiel en 2021. La situacio signife diferencis inter la unuopaj uniaj landoj. Rumanio taksis tiun minacon je 34,4%, Bulgario je 32,2% kaj Greklando je 26,3%. Aliflanke Ĉeĥio notis la rilatan minacon je 12%, Slovenio je 13% kaj Pollando je 16%. La meza indico por la tuta unio egalis al 21,6%. La risko de mizero aŭ socia ekskludo estis en 2022 pli alta rilate la virinojn kompare al la viroj. La minaco de misero au socia excludo ne ligigas stricte cun la enspezoi de la heima mastrumado, tamen unu el la cefai socioeconomiai caracterizajoi influantai citiun staton estis la profesia statuso. La risco de minaco esti endangerigita de misero au socia excludo concernis 11,1% de personoi laborantai cae 19,1% de la emeritoi. Rilate al la senlaboruloi gi egalis al 16,5% cae concerne personoin profesie neactivain al 42,9%.
En aprilo FAO, cune cun la Monda San Organizo, publicigis raporton pri laboratoriai nutrajoi. La 134-pagia documento mencias ec 53 minacoin por la homa sano, de allergioi gis tumoroi, lige cun la nova spezzo de nutrajoi anstatauigontai viandon. Crom tio, la rapporto el montras erarigadon de consumantoi flanque de la productantoi de sintesitai nutrajoi. Laula autoroi de la documento, la applicado de tiei difinoi kiel viando, cocidajo au fisho trompas clientoin. Spite tiun oficialan difinon, la nutroprodukto el laboratorio estas nek viando, nek estis bredita. La raporto de ambau organizoi atentigas ankaŭ pri aliaj aspektoj, krom minacoj por la homa sano ligitaj kun surmerkatigo de la sintezitaj nutraĵoj. Temas pri etikaj demandoj, mondkonceptaj konsideroj, preferoj kaj akceptemo de la konsumantoj, nutrodilemoj, produktokostoj, prezoj de finproduktoj. La aŭtoroj de la dokumento atentigas, ke la tuta laboratoria procezo de nutraĵproduktado pli similas la produktadon de medikamentoj kaj tial rilate ilin necesaj estas postuloj kiuj validas en la farmacia industrio.
Ekde septembro en polaj lernejoj komencos funkcii 700 ekolaborejoj, por kio la Ministerio por la Klimato kaj Medio destinis 42 milionojn da zlotoj. La ideo kreiĝis laŭ la demalsupra iniciato de lernejoj adresita al la vojevodiaj medioprotektaj instancoj. La prilaborita sekve de tio kaj jam akceptita programo estos realigita en du variantoj. Programo Natur Protecta Media kaj programo koncentriĝonta pri renovigeblaj energifontoj. Ĝi havas pilotan karakteron kaj kaze de neceso la nombro de ekolaborejoj multiĝos. Ĉiuj ekolaborejoj estos ekipitaj interalie per plurmediaj tabuloj kaj pluraj didaktikaj helpiloj kiel sunpaneloj, modeloj de ventoelektrejoj kaj simile. La programo celas la elformadon de por ekologiaj sintenoj kaj kreskigon de ekologia konscio ĉe la juna generacio koncerne puran aeron, renovigeblajn energifontojn kaj malaltemisian transporton.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio.
Vojaĝis li per bus al vidinda Varsovio. Germanajn frazojn iom konis alloga studentin. Kaj baldaŭ venis simpatio, eĉ verdire multe pli. Finfine do elflustris li, mi restas kun vi tie ĉi. Varsovio staras nun. Varsovio adiaŭas vintrajn ventojn,
mondo dolce, srevo plena, songe bella, quasau a. Printempe creschi srava, sento con cin flor. Subite d'un felice ai tagoi trafis in indolor. Ne plu validis document, finigis gioiga tem. Sur caio larme pregis sci che ocasu miracla moment. Varso vi stars nue en lacoi, same kiel en Frankfurt, Vieno cae Paris. Varso vio adiauas vintrain ventoin, mondo dolcias revo plena, songe bella, quasau a.
Pri Varsovio enne lacoi, au, eblus diri siringoi, cantis ennea hodieva programo, Kaŝi.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Lau la lasta esploroi de la usona sondilo Cassini de NASA, la glaciluno de la Saturno Encelado enhavas ciuin ses elementoin necesein por la vivo: carbonon, hidrogenon, azoton, oxigenon, sulfuron kaj fosforon. Kvankam la ĉeesto de la unuaj kvin elementoj sur Encelado estis jam pli frue konstatita, ĝis nun mankis pruvo pri la aperanta tie fosforo. Evidentiris tamen, che in gia oceano, sub la dica glasi crusto, fosforo trovigas grande quante. Lau laboratoriai experimentoi gia concentrigio estas tie cent, che ec mil oble pli granda, ol en laterei oceanoi. Tiu malcovru grandigas la chancoin trovi vivon en la sun sistemo exter la tero. Sciencistoi substrecas tamen che la vivon mem au ion cio povus esti creita sur Encelado oni ne malcovris. Do quancam la condicioi sur la luno de la Saturno taugas por la vivo, sed ne estis constatite ciu effective gi tie existas. La glaciluna Encelado estas la sesa lau la grandezo satellito de la Saturno. La mesei temperaturoi sur gia surfaco ne superas minus 190 Celsius in gradoin. Sur la glaciiginta surfaco jen kaj jen videbliras fendoi kaj krevoi. Encelado distanzas diste la Suno mezindice je 1 miliardo 500 milionoi da kilometroi, kio signifas che gi troviras for de nea Suno dec oble pli ol la Tero. Decida pli multo de la ricevitei donitajoi pri Encelado, cio signifas turno punctum en la astronomio, cae difinas la nunan staton de neei conoi, estis acquiritei dank alla sondilo Cassini. La comune entrepreno de Usono cae Europo liveris informoin preciui naturei satellitoi de la Saturno.
Vi audas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Antaŭ mia mikrofono gastas Marek Blakus, ne la unuan fojon. La unuan fojon tio okazis antaŭ dekokjaroj en Vilnos. Mi kaptas la okazon por gratuli, ĉar ĵus mi eksciis, ke preskaŭ ekzakte antaŭ 20 jaroj vi komencis lerni Esperanton.
Dankon Barbara, dankon por la invito. Jes, ĉi tie en la renkontiĝo de poliglotoj multaj homoj demandis min, ĉu vi jam longe parolas Esperanton, kaj tio gvidis min al la okazo kontroli kaj evidentiĝis, ke fakte jes, mi baldaŭ festos 20 jariĝon de mia esperantisteco.
Kiam ni renkontiĝis en Vilno, vi estis promeso plena junulo, kiun tute aparte rekomendis estis al mio osmo buller che estis tre agrabla ante un microfono rincondigio che mi credas che tiu registrajo estas ancora en nia archivo sed intertempe molto sangigis intertempe vi faris brille studoin vi havis tre interesan laboron pro kiu ni ancau parolis en nie alcendo estos la ocaso tio memoris sed una vice gratulo anca estas esperanto familio con tri ami fanoi
efektive dankon yes estas multo kio okazis mi estis en universitato mi faris cehan esperanto junularon ni organizis kongreso in mem kaj partoprenis en multa alia agadoj mi estis en la estraro de ECI kaj nun tempe jes mia vivo koncentriĝas ĉefe pri la laboro kiu rilatas al lingvoj kai pri la familio kiu efektive estas la loko en kiu mi uzas esperanton ĉiutage kvankam mi ne plu multe vojaĝas.
Vi ne vojaĝas verŝajne pro tio ke estas malgrandaj infanoj kaj kio estas kun via laboro? Vi daŭre laboras pri lingvoj, ĉu ankaŭ en tiu laboro iel rolas Esperanto aŭ jam ne?
Mi laboras pri lingvoj, mi profitas mian scion de aliaj fremdaj lingvoj, kiujn mi ja ofte lernis pro kontaktoj kun esperantistoj kaj pro la vojaĝado Esperanta. Do mi estas la sola poligloto en la firmao, kiu havas proksimume 20 dungitojn, kaj tie plej multe de homoj parolas nur ĉeĥe aŭ slovake kaj angle aldone. Do se estas iu tasko pri lingvo, kiu mi eble nur posedetas, oni tamen petas min, ĉar mi estas en tiu momento la plej sperta, kaj se ne, oni petas min serĉi homon, kiu povus, eĉ kontraŭ iu rekompenco eventuale, helpi al ni kontroli iun datumojn, ĉu estas ĝuste. Ne estas multe de laboro, sed necesas denaska parolanto, kaj kiel esperantisto mi havas tuj pretajn kontaktojn al parolantoj de plej diversaj lingvoj, kaj eĉ se mi ne havas do mi povas iri al renkontiĝo kiel poliglota kaj tie serĉi parolantojn de eĉ pli strangaj lingvoj, kiujn ni kutime ne renkontas en Esperantujo.
Do en kiu firmao vi nun laboras? Vi diras ĝenerale vi okupiĝas pri lingvoj,
do iomete pli ĝenerale. Temas pri tekstara aŭ korpusa lingvistiko, kio estas fako en kiu oni kolektas amason da tekstoj en iu lingvo, kiu neniu homo povus legi en sia tuta vivo. Kutime ni tion faras per interreto, kaj oni devas purigi la kolekton kaj forigi iun spamon, maŝintradukaĵojn aŭ ripetatajn frazojn, kaj el tio oni faras tekstaron, kiu utilas por esploro de la lingvo. La firmao faras programon, kiu nomiĝas Sketch Engine, do estas ia motoro, ia programo en la komputiloj, kiu estas atingebla per interreto, kaj ĉiu, kiu abonas aŭ profuzas la servon, povas esplori diversajn tekstarojn pli ol 100 lingvoj, kiu ni tie subtenas, en de diversaj grandoj, kompreneble, kaj oni aldonas al la vortoj la bazan formon aŭ la gramatikajn kategoriojn, la vortospecon, kaj eblas fari kompleksajn serĉojn en tiuj datumoj por studi funkciaron de lingvo, aŭ ekzemple, kaj estas unu tasko, kiun mi nun faras, mi preparas terminologian eltiradon, ke oni povas rapide ricevi liston de terminoj, kiuj aperas en iu teksto, ĉar la maŝino povas kompari, kiuj vortoj pli oftas en via teksto ol en ĝenerala tekstaro de la tuta lingvo.
Vi diris, ke vi nun estas malpli moviĝema. Ĉu tio signifas ankaŭ, ke vi fariĝis malpli movadema?
Iu sense, yes. Mi ciam spertis tiun dividon, ke estis Esperanto junularo, kaj poste en la Esperanto asocioj estis ofte pensiuloj, kaj malmultaj aktivuloj en la meza aĝo, kaj mi eble venis al la sama etapo en la vivo, ke mi restas pri loke, tie mi agadas, mi estas en pasporta servo, mi akceptas gastojn, mi komunikas per la interreto, tio estas avantaĝo, do mi ne restas sen kontakto kun homoj, mi sekvas la evoluon en la movado, mi legas kelkajn retajn, mi devas diri nur jam retajn revuojn, kaj mi ankaŭ ĝuas la Esperanto-kulturon per interreto. Malofte mi renkontas esperantistojn, kiuj ne venas al mia urbo, se mi ien iras, estas kutime la vondeto de la Esperanto-familioj. Ekzistas tuta subkulturo, kiun mi malkovris nur kie la enirbileto estis fakte la infanoj, al kiuj oni decidas paroli Esperante kaj uzi la lingvon en la familio. Estas diskutgrupo en Telegramo, kaj estas la renkontiĝo reĝo de esperantistaj familioj kaj mi malkovris ke kelkaj el miaj eksaj amikoj same fondis esperantajn familiojn kaj nun ni renkontiĝas almenaŭ unufoje jare en tiu evento kaj evidentiĝis ke estas inter la plej bonaj kaj plej brilaj plej amikindaj konatoj kiujn mi havis do mi tre ĝuas tiujn renkontojn kiam la infanoj dormas ni havas ŝancon iom paroli ankaŭ inter si.
Kaj kiel ĝuas la renkontiĝojn la infanoj?
Jes, do ili ĝis nun la plej aĝa havas 7 jarojn kaj estis antaŭ unu jaro kiam ni lastfoje estis tie, do ŝi jam interbabilis kaj amikiĝis, sed ne ankoraŭ ligis iun firmajn amikecojn. Do mi esperas, ke tio venos, sed almenaŭ estis granda progreso videbla ĉe ili post tiu semajno aŭ dek tagoj kune kun aliaj. Ili tute nature uzis la lingvon kun la aliaj infanoj kaj estis kvazaŭ tendaro. Ili ne distingis inter tendaroj por ĉeĥaj infanoj kaj tiu ĉi tendaro por esperantaj. Do fakte ne estis io speciala kaj tio bonas, ĉar por ili estis tute nature funkcii en Esperanto tiam. Kaj por tiu semajno ankaŭ mia edzino sukcese uzis Esperanton kun la aliaj kaj povis babili kun la partnerinoj de miaj amikoj viraj kaj kun ili mem. Do inter si estis ankaŭ bone vidi aliajn familioj de aliaj landoj, do ankaŭ por ŝi fakte fariĝis iu interkultura sperto, kiun ŝi kutime ne havas hejme.
Do ĝuste, ĉu via edzino ekde la komenco estis esperantistino aŭ ŝi iamaniere eniris tiun ĉi lingvan medion, nian komunumon? Dankal edziniĝo al vi.
Jes, estis la dua alternativo. Estis ne tiom kutime, ni fakte rimarkis, ke en la familioj, kiuj renkontiĝas, plejparte estas, ke du homoj renkontiĝis jam en Esperantujo. Sed mi ekkonis ŝin, kiam ŝi estis studentino kaj konis kelkajn lingvojn. Ŝi studis per la germana en gimnazio, do ŝi havas iun talenton lingvan kaj Esperanto neniam aparte interesis ŝin, sed pro mi ŝi kelkfoje vojaĝis al somera Esperanto-studado kun mi. Neniam ni estis tutan tempon, sed mi konstatis, ke ĉiun jaron post la enira ekzameno ŝi eniris unu pli altan gradon ol la pasintan jaron. Do kun kelkaj lernolibretoj, en kiujn ŝi antaŭe rigardis mallonge, ŝi sciis rapide progresi. Kaj tamen hejme ŝi ne rajtas paroli la lingvon kaj ne serĉas la bezonon, sed estas en nia hejmo tiu divido unu persono, unu lingvo, kiu plej facile funkcias, sed estas tamen utile, ke ŝi komprenu la lingvon, ĉar se mi malpermesas aŭ ordonas ion al la infano, estas bone, ke ŝi sciu, kio tio estis, por ne mem fari la malon.
Do tio signifas, ke vi parolas Esperanton kaj ŝi ĉeĥe?
Estas ĝuste tiel, ĉar ni estus du ĉeĥoj kaj mi opiniis domaĝe, ke ni parolu nur unu lingvon, tial mi alprenis Esperanton kaj tiel jes. De ĉiu la gepatroj la infano aŭdas alian lingvon, inter si ili parolas ĉeĥe, ĉar tiel pli naturas por ili. Sed se venas gastoj kaj ni havas ankaŭ unu amikon, kiu estas ĉeĥa esperantisto, sed estas la kutimo, kiam li venas, li ĉiam parolas en nia hejmo Esperanton, tiel ke eĉ sen veraj eksterlandanoj ni havu pli da okazoj por paroli la lingvon kun pli da homoj ol nur mi mem.
Kaj kiu el la infanoj plej bone fartas en la Esperantlingva medio? Estas tri, ĉu?
Mi estas tri. La plej maljuna plej bone fartas. Mi ne scias, ĉu estas nur pro la aĝo aŭ ĉu estas ankaŭ iu persona.
Plej
maljuna. La plej maljuna, ĉar estas la plej aĝa, havas jam 7 jarojn. Do ŝi eĉ skribis la esperantajn sonojn, literojn tie, kie ĉeĥa lingvo ne distingas. Ŝi uzis esperantan literon, ĉar por ŝi simple ja estas ambaŭ lingvoj egalaj, nur ke ne estas tiom da kontakto kun unu el ili, kaj ŝi flue parolas kun mi kaj kun aliaj. Ankaŭ ne hontas jam, ĉu ne? La malgrandaj infanoj ankoraŭ hontas paroli kun fremduloj, kiam ili venas. La meza infano, ŝi iom miksas la lingvojn. Mi ne scias, ĉu tio malaperos aŭ ĉu tio restos. Mi ne speciale devigas, sed ŝi ja ĉiam povos ekuzi pli, se estas okazo aŭ neceso. Kaj la plej malgranda knabeto havas eĉ ne 3 jarojn, tiu nur komencas lerni, sed estas la tempo, kiam oni instruas. Patrino diras ion, sed patro diras alian vorton. Kaj tion li jam komprenas, kaj tio helpas al li dividi la vorton en la kapo. Kaj tio laŭ mi estas la plej grava afero. Eĉ se ili ne parolos Esperanton kiel plenkreskuloj, ili unue havos tiun fruan kontakton kun la eksterlando, rektajn kontakton senperan, due ili konos vortojn fremdajn de aliaj lingvoj, kiuj en Esperanto estas kaj en la ĉeĥa ne, kaj trie ilia cerbo estas jam dekomence adaptita al tio, ke estas pli da lingvoj ol unu. Kaj tio laŭ ankaŭ poligloto estas la ĉefa afero, unua paŝo al plurlingveco, lerni tiun distingon inter nia kaj alia.
Tio estas bela ekspliko. Ĉu vi imagas persisti kaj insisti se viaj infanoj rezignis pri Esperanto?
Estis kelkaj tiaj provo in di luce cerzo chefe che io montro le resisto estas natura por infano che iam crescas mi ciam solvis tiel che mi rifusis respondi au simple indicis la respondon porque si nur ripetus se nestis au proponis ci un premieton se la infano dinos un motivon se ne estis io long tempa ne estis io resisto che io daurus se tio ocasos eble estos mi povas clarigi la motivon miam comensas a la play agia clarigi che tio estas iu kio helpas al ŝi kaj ke ŝi povas profiti tion kaj daŭrigi por si mem. Se ne volos, do eble mi ja ŝanĝos. Mi scias pri homoj, kiuj ŝanĝis la lingvon jam kiam infano eniris bazlernejon, ĉar ne povis sekvi la lecionojn kun la infano en Esperanto. Mi ankoraŭ klopodas, mi ne havas tempon kaj forton por ĉion kontroli, kion ili lernas kaj esperantigi por mi mem. Do se mi bezonas okupiĝi pri kunlernado, eble mi foje bezonos ŝanĝi la lingvon ankaŭ pro tio, kaj se ne plu volos en aĝo de kelkaj jaroj, mi komprenos kaj tiam ja pretas jam ŝanĝi. Sed estos ankoraŭ la malgrandaj, kaj dum estos pli malgrandaj infanoj, Esperanto ĉiam estos en la hejmo. Do dum mi havas tiun triaran, mi havas eble dek jarojn preskaŭ certe ankoraŭ de Esperanto hejme.
Do gratulon, multajn sukcesojn al via familio, multajn sukcesojn kompreneble ankaŭ en via profesia laboro kaj nu kun espero pli ofte renkonti vin dum tiaj aranĝoj kiel la poliglota kunveno ĉi tie en Pollando. Kompreneble ĉifoje en Pollando, sed povas esti en alia loko. Do, koron dankon, multajn sukcesojn al vi persone kaj jes al la tuta familio.
Dankon Barbara, dankon ankaŭ pro la invito, estis agrable post kelkaj jaroj denove paroli al la Pola Retradio kaj ĝis la sekva interparolo.
Per la antaŭ mikrofona renkontiĝo kun konata ĉeĥa esperantisto Marek Blachus ni proksimiĝis al la fino de nia nuna Esperanto-elsendo el Varsovio. Kun la espero legi viajn rimarkojn kaj opiniojn pri nia hodiaŭa programo kaj ĝenerale pri niaj elsendoj, kio certe povas plibonigi nian laboron, ni diras jam al vi ĉiuj ĝis la baldaŭa raŭdo. Gesignoroi.